Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Ugla.
Mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekima s kim se ne poznajemo dovoljno ili, kao što smo već rekli, koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god se i pričali, nije jeste, niko to neće da prizna. Zato što, opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama, s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet, kad se priča ovako ili kad treba neko nekoga da pita koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu.
Retko koja porodica otvoreno može da priča o tome.
Danas smo dakle u znaku čuvanja reproduktivnog zdravlja. Počeli smo pitanjem je li seks tabu tema. Moj dragi gost je dr. Zoran Stanković, ginekolog za decu i mlade. Doktore, dobrodošli. Godinama govorite o preventivi s ciljem da bi generacije bile reproduktivno zdrave. I evo sad za početak, ako to može nekako u jednoj rečenici ili dve, šta zapravo znači biti reproduktivno zdrave?
Dobar dan i hvala na pozivu. Ono što je realno, to je da reproduktivno zdravlje je očuvanje u stvari jednog individualnog kompleksa razvoja, u kome u stvari mi očuvamo i potencijalni reproduktivni potencijal, ali on nosi mnogo, mnogo širu priču, a to je razvoj odnosa između polova, pa onda naravno i jedna od opcija je da u stvari zaista sačuvamo zdravo telo za sve ono što nas očekuje u životu.
Podrazumeva li reproduktivno zdravlje i neku otvorenu porodicu, društvo gde seks nije tabu tema?
Apsolutno da, jel? Mi imamo neke davnašnje studije od pre 20 godina koje su pokazivale da 52 do 55% roditelja u adolescenciji otvoreno razgovara u Beogradu sa svojim sinovima i ćerima na ovu temu, ali 40 i nešto posto ne razgovara. I te studije danas, bojim se da više niko ne sme da napravi, jer ne verujem da su se procenti poboljšali, pogotovo što smo ušli u eru ovih drugih medija.
Da, drugih medija, da. Dakle, tokom emisije ćemo onako detaljnije o svemu tome. Moram da najavim, moje mlade goste u studiju su Julijan i dve Anđele. Ljudi, ono zašto ste vi s nama danas, vaših 5 minuta bit će u zoni kulture, jeste čorba od kanarinca. Dakle, Julijan je reditelj, devojke su glumice i inspecijent da bome, i evo vaša predstava, došli ste da najavite čorbu od kanarinca. U zoni kulture ćemo detaljnije, ali evo sad samo na početku, kad će biti onako, samo da zainteresujemo slušalce.
Pre svega, dobar dan. Po suštini, Čorba od kanarinca je predstav koja se igrala još ranije u Ateljeu 212. Igrali su Tihomir Stanić i Vesna Trivalić. I to je samo po sebi jedna melodrama. Mi smo malo to napravili savremeno i to je sad ljubavna komedija, jel te? I odigraće se u Akademiji 26. septembra u 20 časova.
Znači, to je neko vaše čitanje u više pozorišta je bilo. Ja sam gledala, na primjer, Zvezdara teatru, gde je Mina Lazarević i Bandovicu bili. Jeste. Fantastično je bilo. A ovo je sad neko vaše čitanje u zoni kulture. Ćemo detaljnije o svemu tome. A i bit ću slobodna da vas i uključim u temu našu, čuvanje reproduktivnog zdravlja. I evo za sam, naravno i imaćemo naravno danas i predloge kulture za dž u zoni kulture, osim razgovore o predstavi. Ostanite sa nama do 14 časova. Tema nam je čuvanje reproduktivnog zdravlja. Sa nama je dugogodišnji čuvar dr. Zoran Stanković. Iz drugog ugla.
U medicinskoj školi onda mi je cela ta tema bila nešto nešto jasnija i nešto prijemčivija, a sa druge strane, zahvaljujući organizaciji VIPIR koja je sređivala sa Ministarstvom zdravlja, oni su imali, kako se zove, predavanje, odnosno niz predavanja na temu seksualnog zdravlja i naravno seksa, HIV-a i tako dalje. Tako da je meni to dosta pomoglo i dosta mi podiglo mi moju svijest i podiglo neki viši nivo. Tako da sam zapravo razbio sve te tabue i krenuo
da... Tamo si mogao da se informišeš i da pitaš.
Da.
Sero.
Pa, u srednjim školama i danas organizuje Crveni krst, čini mi se, neke seminare i predavanje vezano za HIV. Tako da, odnosno AIDS, tako da mislim da s te strane, što se tiče nekih bolesti, da tim putem možemo da se informišemo, ili naravno uvek postoji internet, za sve danas postoji internet, tako da koga zaista interesuje, sam može da pronađe.
Te stvari, Maja.
Pa sam isti slučaj, isto je bilo tih dosta predavanja u mojoj gimnaziji, čak i na kraju osnovne škole. I što se tiče mojih drugarica, ista je priča. Imamo čak iste iskustva da kad smo počinjali, pokušavali da započnemo neku priču sa roditeljima, pošto je valjda i njih sramota, ne znam. I onda oni su se onako počeli da se nešto smeše i onda je nama bilo glupo, kao što sad oni smeše, i onda tako sve se na tome završi, kao preskočimo mi tu temu i nastavimo nešto levo da pričamo. Tako da uglavnom svi se mi informišemo preko interneta, preko tih predavanja u srednjoj školi ili na kraju osnovne, i onda eto delimo tako međusobno informacije i na tome se završi.
Dakle, evo, informisanost. Kako smo nekakve svoje prve informacije koje su nas zanimale dobili o seksu, o seksualnom životu, reproduktivnom zdravlju? Ovo ja bih bila slobodna da pitam moje goste danas. Dve anđele, setite se kad ste ono bile u tom nekom temu, periodu kad vas je to interesovalo?
Pa,
kad je počelo da vas interesuje?
Ne znam, te teme... klasično i kao tabu teme kreću, da kažem, već, da kažem, uzrastu, onim kasnijim razredima osnovne škole, i to je zaista tabu tema, ali zavisnost i od porodice i od okruženja i od škola, na koji način se priča o tome, da li su to u početku šale, pa onda normalni razgovori, pa kasnije deljenje u društvu, ali mislim da to sve ranije i ranije kreće da se priča o tome, što uopšte nije loše, ali da kažem da neke normalne konverzacije tog tipa već osmi razred, početak srednje škole, da kažem da deca, mladići, devojke mogu normalno da razgovaraju o tome i da to dođe nekako na svoje sve dok je okruženje pravo.
Bravo, druga Anđela, seks tabu tema u tom okruženju?
Mislim da je seks generalno tabu tema gdje god da se okrenemo, i sve to jako zavisi od, ponavljam, našeg okruženja. Kao što ona rekla, zavisnosti od naše porodice, mesta gdje odrastamo, škole u koje idemo. Mislim da ljudi se često okreću ka tome da kada ti je neprijatno da pričaš o nečemu, automatski negativno ideš. Ideš u negativnom kontekstu protiv teme, i mislim da je to generalno nepotrebno. Nepotrebno nam je u društvu, tako da mislim da zapravo najveći udeo u razgovoru o takvim stvarima ima porodica.
Vanja?
Pa da, slažem se sa obe koleginice, ali rekao bih to danas, na primjer, kad neko otvorenije razgovara o seksu kao tabu temi, uglavnom svi gledaju da je prost.
Istinu.
A sad ajde da pogledamo šta je prosta osoba. To da li je neko samo otvoreniji, da li je iskreniji, da li samo želi da izloži problem na sto, ako ga imamo, ili ako nije problem, ako je samo neka činjenica, razmjena mišljenja i iskustva, odmah ga društvo gleda popreko. I u današnje vrijeme mnogo imamo te popreke, poglede i osuđivanje. I onda kad mi pogledamo, neko možda i želi da kaže, da ode, na primjer, kod ginekologa ako ima problem, ili da iznese nešto, ali ga je strah. Jer društvo stvara strah. I tu nastaju probleme i to se nadovezuje jedno na drugo. Tako da u suštini smatram da je to isto jedan od problema današnjice.
Naravno,
ali opet postoje ljudi
pričati.
Stručni koji su za to, kod kojih naravno normalno da se ododemo i da se obratimo.
E sada, evo, doktor Stanković je sa nama. Doktor, pre više od 20 godina je pošao taj program, vi ste nam bili u tinejdžu uglu, ja mislim da i više od 20 godina, 25 godina, na primjer. Počeo je program podizanja svesti baš o važnosti preventive.
Jeste, mi smo 98. 99. pogotovo u ono vreme proleće 99. koje je bilo jako teško za nas, u Domu omladine organizovali već vrlo aktivno radionice, to je bilo nekih 14 radionica u okviru 3 dana, gde je grupa mladih od 20 i obično smo imali dve paralelne grupe, pa je to onda par hiljada mladih prošlo tu edukaciju u tim godinama i to je negde generacija 83. 84. 85. godište u tom trenutku, jel, srednjoškolaca, koji su u stvari kroz te edukacije imali prilike da kroz radionice formiraju svoje stavove i da ako su imali neke pogrešne stavove da ih prosto koriguju i imali su mogućnost da između ostalog prođu razne teme. Jedna od teme bila ko odlučuje o mom zdravlju i ko je taj ko je glavni odgovoran za moje zdravlje. Onda nakon toga je išla tema šta je ljubav, šta je zaljubljenost, kako ih razlikovati. Onda nakon toga je išla tema kako donositi odluku o bilo čemu, pa i o stupanju seksualne odnose i sledeća radionica kako reći ne kad nešto ne želimo, a da ne povredimo drugu stranu. I onda se naravno cela priča dalje, što bi rekli, uvlačila u reproduktivno zdravlje kroz priču o planiranju porodice, o kontracepciji, pa onda je bila jedna divna radionica beba biti ili ne biti kada se desi neželjena trudnoća mladima u srednjoj školi koji imaju 16-17 godina, šta sad, reakcije, mislim to su zaista nezaboravne radionice.
I sad, šta je sa tim? Gde smo mi danas? Trebalo bi da budemo napredni 20 godina prošlo ili 25, koliko li.
Da, pa nevolje u
to
tome...
To nema ništa, evo da pitam mlade ljude, takve varijante, to ništa više ne postoji.
Pa ja
služe.
Iskreno ne znam za to, tako, da li postoji. Ja nisam imao susret s tim, tako da...
Da, nažalost, ono što je dobro bilo u to doba, što smo mi negde oko 52 savjetovišta širom ove teritorije uspeli...
Znači po celoj zemlji.
Po celoj zemlji, a neću reći granice te zemlje, izuzeću se, da, ali u brojnim gradovima i izvan Srbije su formirana savjetovišta, koja su u stvari živela godinama na bazi entuzijazma. Fondovi za zdravstveno osiguranje nisu to prepoznali kao aktivnost koja se podržava kroz bilo koji oblik stvarno iz fonda. Kako su nevladine organizacije prestale da finansiraju neke od tih projekata, tako su ti projekti još neko vreme trajali na osnovu entuzijazma pojedinaca. Ti pojedinci su nakon toga naravno prebacivali s jednog na drugo radno mesto i jednostavno programe su zamrli. I onda mi sad imamo opet ovu situaciju koja je interesantna, da mladi kažu kao, ne, sve iz početka. U stvari ono što je najveći problem na ovom prostoru, to je taj diskontinuitet, jer ovde nemamo prava da, da nešto radimo i razvijemo, a da onda toliko pustimo da se ugasi, jer to je dokaz koliko u stvari je to nesistemski rađena cela situacija.
I evo sad jedno teško pitanje za vas, vi ćete nam biti glas savesti. Pa evo prvo da čujemo džingl, pa onda ćete da nam kažete kome ćete da se obratite.
Glas savesti. Glas savesti.
Kome ćete da budete glas savesti? Mladima ili odraslima ili državi ili društvu ili kome?
Mi u ovom trenutku zaista okrećemo se prevashodno mladima i ja sam zamolio ove mlade koji su oko nas, a koji su generacija ovih mladih koji su ovde u prostoriji, da nam pomognu da onoliko koliko je moguće prilagodimo te programe društvenim medijima koji su sada moderni i da u stvari na određen način približimo mladima sve te programe, jer oni su i dalje potpuno živi i aktualni kao i pre 20 godina i oni su nepromenljivi. Znači, formiranje stavova je faktički takođe proces koji je svakoj novoj generaciji jednako potreban. Tada smo imali problem, naravno, sa roditeljima, jel roditelji su nam se nakon 3-4 dana edukacije mladih javljali i govorili, jo, šta je sad ovo, naši mladi su sada napredni od nas. I mi smo rekli, da, ali evo, mislim, nađite formu, pa ćemo organizovati edukaciju za vas, radionice. Međutim, ono što je ključno, to je da nam zaista treba samo, nam treba u stvari podrška mladima, da znaju da je to nešto prvo postojalo, da postoji dalje. I doktorka Katarina Sedlecki, koju ja moram da pomenem, koja je bila moj učitelj i koja je faktički me uvela u ovu priču, i ja smo stvorili neke nove uslove i očekujemo da ćemo uskoro u drugoj vrsti sektora uspjeti da formiramo i centar za dečju adolescentnu ginekologiju, kroz koji će u stvari ponovo zaživjeti ova edukacija kao mogućnost.
I evo što da kažemo mladim ljudima, koliko je važno, dakle celu ovu emisiju ćemo o tome pričati, koliko je važno da idu kod ginekologa, zapravo kad treba da odu, eto to bi bilo zgodno, kad treba prvi put.
Ja ću se vratiti na ono što su Anđela i Julijan divno rekli. Znači, prva stvar je, nema formiranja straha, odnosno ako neko formira strah o bilo čemu, to znači da ne manipuliše, pod broj jedan, što je najčešće, ili ne zna, pa onda svoj strah prenosi na vas. I, i ono što je Anđela također divno rekla, znači, ključno je da ovdje ne postoji tabu. Znači, ova tema nikad ne može da bude tabu, ali je problem zato što u stvari se sa njom puno manipuliše, jer kada ne znamo šta ćemo drugo, onda se bacimo na tu temu, pa makar i bez pravih argumenta ili bez pravih informacija, samo da bi nešto pričali.
Da bi nešto pričali. Dakle, evo, u znaku smo čuvanja reproduktivnog zdravlja iz raznoraznih drugih uglova danas. Maybe you should leave this girl alone, but you won't, but you don't. Now delete my number from your phone, but you won't, you gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me.
Now you on a vacay, hotel, heartbreak, champagne, all day on me, oh yeah, Miami with your friends, you ain't worried about me, got a room with a suite, so drunk, lose a key, and I know we ain't over, so the ring you can keep, hey, we be right back tomorrow night, yeah, it's for life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine, and I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know,
I'm just telling that like it is, I'm just telling that,
drugog ugla. Čuvanje reproduktivnog zdravlja naše današnje tema. Evo, pitala bih moje mlade goste, uopšte generacija, kada, znate možda vaše drugarice, drugari, kada se priča otvoreno, kada se ide lekaru, kada se ide u posetu, mislim ne u posetu, nego na neki prvi pregled, da li je to pre odnosa ili kad se ima pre uopšte planiranje odnosa ili i s kim se to ide?
Da, pa konkretno iz ličnog iskustva i iz okruženja, ljudi, devojke u mom okruženju su 90% slučajeva prvi put otišle kod ginekologa tek kada su uočile da imaju problem iz kog ne mogu same da se izvuku. Znači, iz kog ne mogu same sa sobom da izguglaju ono, glupe simptome na internetu. I da
a to se radi,
da? To se radi, da, to generacije rade na veliko.
I onda vas uvuče internetu još svašta.
U još goru, da, kolotečenu, tako da negde ono moje viđenje svega toga da devojke danas, govorim o devojkama, tek kada shvate i kada uvide da postoji problem iz kog ne mogu same da izađu i da nastave da ćute o tome, tek tada krenu. Mm-hmm. Tek tada odu. A zapravo mislim da, sad će Anđela bolje da kaže, sad mislim da je zapravo poenta otići i pre prvog odnosa.
Baš tako, to jesu neki razgovori gde mogu da ja iz mog okruženja da primetim da se sve kasnije i kasnije devojke otvaraju i da svaki razgovor je nekog drugog tipa, ne o čuvanju zdravlja, što bi možda trebalo da se promeni, jer se nekako postoji ogroman strah od samog pregleda i odlaženja,
da.
A samo tijelo, toliko stvari treba da se proveri, o kojima treba da se vodi računa pre samog stupanja u seksualne odnose, što mislim da bi svako trebao da dođe da proveri, zbog lične sigurnosti, da preventivno spriječi neki problem. Mislim da je to kao glavna stvar koja bi trebala da se gleda. A što se tiče, da kažem, stupanja u odnose i te neke stvari, to mogu da primetim da se generalno, možda i ne kod nas, nego globalno jako krije. I to što je Julija napomenuo na početku, da se pikira ili da se izdvaja neko ko otvoreno priča o tome, a što je u stvari sve češće sasvim normalno i sasvim u redu, a ljudi to nekako sve više i više kriju od nekog straha i neke vrste sramote. I onda dolazimo do tih problema, kao što Anđela rekla, i tek kada dođe do problema oni idu kod lekara i tada se obrate i onda zaista nastaju strašne stvari ili ne koriste se nekakva vrsta prevencije.
I mislim da je definitivno veliki problem manjak informacija. To što su ljudi danas neinformisani i to što se stupa u različite vrste odnosa, dolazi se u razne situacije bez ikakvih informacija o tome i šta to može da prouzrokuje i kako se snaći u takvoj situaciji.
Evo, doktor želi nešto da...
Što sad Dino kažeš, u stvari imaju viške informacija u koje ne veruju, u stvari to je ono što je, u stvari vidim i Julijan krenuo da kaže, znači ima previše informacija u koje ti ne veruješ i u stvari opet vraćamo se na početak emocija, naše emocije koje ćemo izgraditi prema informacijama koje dobijemo
ili ne dobijemo
i čemu mi tu sve da verujemo i u stvari zašto nam je bilo potrebna ta neki taj oslonac, ti neki mudraci, kako god ih zvali, stručnjaci koji su to nešto prošli, koji se time bave i koji nama tu služe da u stvari u trenutku kada se emocije ustalasaju, da u stvari legnu informacije na pravi način u našim glavama i da onda u stvari znamo u šta stvarno verujemo.
E, doktore, kada, evo ja bih to pitala i mlade ljude, dosta se onako baš spekuliše o stupanju mladih u seksualne odnose. Stupaju pre 20. godine ili mislim, mnogo mlađi?
Mislim
kako?
Da definitivno pre 20. godine, ako ne i dosta ranije, ali mogu da kažem da ono što primećujem jeste da to može da bude jako nepromišljeno i da zato možda dolazi do nekih različitih komplikacija. Ali da je možda najbitnija stvar za stupanje u odnose ono što jeste odabir osobe i neka vrsta, nego konkretno samo poverenje i ophođenje. Jer kada ljudi jednostavno, da kažem, glavom ulaze u te stvari, mogu da spriječe bilo kakve dalje probleme. Da li su ti problemi zdravstveni ili su ti problemi emotivni, ne bi došlo, da kažem, do velikih komplikacija i šta god da se desi da može da se reši ukoliko postoji normalan odnos između tih ljudi, a to je ono što mladi generalno o čemu ne vode računa. I zato mislim da se razne stvari dešavaju koje ne moraju biti samo zdravstvene. I zbog toga se možda i krije sve to.
Doktore, šta kaže struka? Pa, radite s mladima?
U suštini, ne mali broj mladih koji imaju nešto preko, recimo 20-21 godinu, dolazi na neki pregled zbog nekog, recimo, poremećaja ciklusa i nisu imali do sad seksualnu aktivnost. Naravno, napune mokrisnu bešiku da bi radili pregled sa ultrazvukom preko pune mokrisne bešike i primetili smo da u stvari u praksi da ti mladi su prilično zabrinuti i kada ih pitamo šta mislite, koliko onih iz vaše generacije dečaka, devojčica su imali seksualnu aktivnost, oni kažu 70%, 80%. Ja kažem dobro, to su izgovorili ili su se pohvalili to oko njih, ali koliko njih je stvarno imalo bar jedan odnos. Oni zastanu i kažu pa je li manje? Mi kažemo da, zaista je manje i taj broj ne prelazi 50% realno. Ali mnogi pričaju i pričom pokušavaju da, kao i u nekim drugim oblastima života, pokušavaju da sakriju svoju neaktivnost u tome o čemu pričaju. Tako da, u stvari...
Tako da jesu, u stvari, da. U stvari, da. Da li je to...
I ono što meni kod mojih, da, ono što meni kod mojih kolega u prošlosti bilo interesantno, kad sam krenuo da učim ovu dečju adolescentnu ginekologiju, da je se posvetim na drugi, da ju služim na ovaj način na koji se to sad dešava, jedna od interesantnih situacija je bila kad nam na uputu pošalju mladu devojku i na uputu između ostalih dijagnoza stoji dijagnoza na latinskom virgo intacta. I onda smo mi pokušali da kažemo kolege, pod broj 1 to je lična stvar i to se ne piše kao dijagnoza. Pod broj 2 može to da se promeni od trenutka dok ste vi uputili tu osobu do trenutka dok je došao do nas, to moglo se promeni. A pod broj 3 to je tako nebitno. Mislim, kada dođe osoba, ti s njom porazgovaraš, pitaš je i, mislim, dogovoriš se kako ćeš raditi neki pregled, a da to njoj bude najmanje neprijatno, a da dođeš do informacije zbog kojih u stvari ona došla kod tebe.
Mnogi devojke dok nisu imale seksualni odnos razmišljaju da ne treba da dođu kod doktora ako nemaju neki problem. Kada zapravo je pravo vreme da dođu kod lekara?
Pa, realno, sve zavisi od zaista brojnih faktora. Ako nemaju problem i zašto će im pregled kao pregled? Ne. Upravo su ove radionice i služile za približavanje struci, za razumevanje da u stvari mi idemo da bi formirali dobre stavove, da se družimo i sa ginekolozima i sa pedijatrima, pre svega u ovoj priči, pa naravno psiholozima, a da u stvari sam pregled nam treba onda kada treba da pokupimo neke informacije o nečemu. I pregled kao pregled nije ključna stvar, ali da pokupimo preventivne stvari, da, evo recimo mi sada imamo ovu novu priču o vakcinaciji koja je aktuelna i kod nas je na svu sreću nakon evo 13,5 godina borbe našeg udruženja za dečja do sedmog ginekologiju Srbije počela da primenjuje vakcina koja je protiv humanih papiloma virusa, koja pravi povećan imunitet i to se primenjuje kod devojčice i dečaka, znači i jedno i drugo, i jedni i drugi mogu da prime vakcinu i, i to je ono što je recimo meni drago, što sada roditelji kada dođu na svoj pregled pitaju je li počela vakcinacija, možemo sad našu decu da krenemo, mi kažemo da možete, evo od juna meseca je u domovima zdravlja kod pedijatra dostupna.
Dostupna i šta zapravo znači za one koji ne znaju?
HPV vakcina,
od čega ona štiti?
Da, znači, pa mi u ovoj vakcini koja se daje sada devetovalentnoj, imamo humane papiloma viruse koje u stvari su povezani sa rizikom od nastanka raka grlića materice. I sad vi to kad kažete jednoj mladoj osobi koja ima 20 godina, ona će reći baš mi briga za takvu vakcinu, jel taj problem nastupa negde već blizu 30. pa nadalje, jel to je u 15-20 godina, jako daleko 30. godina. Međutim, kad vi kažete da tu postoji dve komponente virusa koji stvaraju kondilome, a oni jesu relativno česta polnoprenosiva bolest i u našem podneblju, i onda zaista, evo 15 godina vakcinacije recimo u Australiji i u zemljama koje su to sistemski krenuli da rade pre 15 i više godina, imamo drastičan pad broja novo inficiranih koji u sebi imaju koji imaju kondilome. I onda mladi kažu, aha, onda mogu da primim tu vakcinu zbog tih kondiloma, a neka posle rade dobro šta će raditi. I u stvari mi sad evo imamo tu divnu priliku da u stvari pomognemo
od
da,
kog do kog uzrasta kada se primi kod nas vakcina?
Kod nas je zvanično protokol propisao od 9 do 19 godina. Znači mogu da prime i oni koji imaju preko 19, ali sami finansiraju tu vakcinaciju. Znači od 9 do 19 je ono što fond trenutno uspeva da obezbedi da pokrije kroz vakcinu.
Oni i koji pedijatri ih obaveštavaju na sistematskim pregledima, tako?
Kod pedijatra se javi, tako je, kod pedijatra se javi. Od, do 15. godine se dobiju dve vakcine, dve doze, da bi se napravila cijela vakcinacija, znači za, danas pa za 6 mjeseci je revakcina, a kod onih koji imaju preko 15 godina ide prva vakcina danas, za 2 mjeseca druga, za 6 mjeseci treća.
Evo, još jedno pitanje upućeno doktoru, a pre toga ću i mladim ljudima. Julijane, kada imaš neki problem, ti ili momci uopšte u tvom okruženju, devojke idu kod ginekologa, da idu momci?
Da, da, zanimljivo pitanje. Da. No, dobro, u suštini ja kao ja nemam, nisam imao, hvala Bogu,
dobro, ali neko,
probleme, ali da. Generalno, globalno gledano, pogotovo iz muškog ugla, uvek ima to pravilo kao muški pol je jači pol i oni ne smiju da iznose ni emocije, niti slabe tačke, tako dalje. Ali ja mislim da je glavni problem taj manja komunikacije, na primjer, jer uglavnom sad da li neki moj drugar ili generalno neki momak da se obrati svojim prijateljima prvo, pa možda roditeljima, pa tek negde na posljednje mjesto tamo neko stručno lice, jer to sad zbog te, ajde kako da se izrazim da ne zvuči bez veze, ograničenosti, da kažem, u društvu je ispod časti otići kod nekog stručnog, jer tu pokazujete da ste vi slabi i tako dalje. To je, nažalost, danas mnogo preče, taj status, nego zdravlje. I ljudi mnogo više stavljaju prvi plan status nego sebe i svoje zdravlje. Tako da, ali to opet nastaje zbog nedovoljne komunikacije, jer ako se postavimo drugačije i ako budemo pričali o tim stvarima da je to normalno, da ako se desi problem naravno da ćemo da tražimo rješenje.
Dobro, ali gde bi inače momak mogo da ode?
Pa inače, u suštini ja više mislim da, se, da je to na psihičkom nivou da traže recimo psihologa i sad sa njim malo da, jer bitan je pristup jako tim stvarima, da li ćete vi da idete panično ili ćete da idete ajmo polako da rešimo ili ćete da zanemarite, različito je. Isti je problem, a imate različite mogućnosti kako ćete da pristupite.
Doktore, gde da mladi mogu da odu ako imaju neki problem?
Pa evo, Julijane...
Devojke idu kod ginekologa, momci ne idu kod ginekologa,
kreno. Tako? Mi u principu nismo nikad odbijali, zaista u centru za ovaj, planiranje porodice u okviru odeljenja za dečje od crnog ginekologa, nikad nismo odbijali kada nam dođe par i uvek smo pružili podršku i pomoć i dečacima koji su dolazili sa devojčicama svojim i koji su se požalili na neki problem. Tako da smo mi ovih 20 nešto godina otvarali vrata uvek parovima i shvatili smo i prihvatili da su to, da je to problem koji u stvari ima jedan par najčešće, a ove, a ima dečjih urologa, s tim da oni se mnogo više bave operativom jer je tako predviđeno njihovom edukacijom i onim što je fond predvideo da finansira u njihovim aktivnostima, a mnogo manje preventivnim aktivnostima. Ali naši pedijatri, makar da ih je sve manje, nažalost, ja to isto moram da pomenem, ali naši pedijatri u Srbiji se apsolutno bave divno preventivnim radom i mlada osoba, logično bi bilo da se prvo javi svom pedijatru, na kraju krajeva taj pedijatar je i poznat kroz godine školovanja, neko koji ne shvata se kao neka daleka stručna osoba, nego je neko pored koga si odrastao, ko ti radio neke sistematske preglede i...
Ko možda piše opravdanje.
Ko možda piše, školu, da, divno, divno, divno
da
rešenje.
Kontakt.
Da, da, obzirom da smo se vratili ponovo, ne više online, tako da...
Da, da, tako da može, tako da može. Doktor, idemo na kontracepciju, imamo još malo vremena, zato vas koristimo, jer vi žurite. Kakve, šta znači kontracepcija i kako mi poslije Moaš koji na drugi način obrađuje kontracepciju, ali... Šta kažete mladim ljudima?
Pa, mislim, nažalost, kod nas je, zahvaljujući tome što nije edukacija odraslih bila kontinuirana kroz ove decenije, kontracepcija i dalje problem pre svega srednjih generacija i oni taj model prikazuju mladima. Mladi su zbunjeni kao zašto mi govorite da ja nešto primenjujem ako ja vidim da vi to ne koristite. I to je ono što je saista problem transgeneracijski kod nas. Ono što mi govorimo u okviru formiranja stavova, to je sve jako jednostavno. Dečaci treba da koriste kondom, jer spermatozoidi su samo njihovi dok ne žele da budu očevi, a devojčice mudro da koriste pilule i onda ako oboje koriste svako svoje, oni se štite i od polno prenosive bolesti i od neželjene trudnoće. I onda ta dvostruka zaštita je bila i ostala nešto što je najbezbednije, da bi onda stvarno prestali da razmišljamo da koristimo kašiku i viljušku i nož i koje esce koristimo pri obroku, nego ćemo da razmišljamo šta je u tanjiru i kako ćemo da uživamo u onome što degustiramo.
A onda nam je opet potrebno poverenje.
Tako je, da, ključ je, da, ključ je poverenje, jeste. A mislim, ono što je dobro, to je da mladi koji prođu kroz formiranje ovih stavova zaista se ne plaše i nemaju zasnovane stavove na strahovima, nego na edukaciji, kažu da, 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 mi ćemo da koristimo, logično je da koristimo zaštitu.
E sad već dosta dugo postoji ta nekakva pilula jutro posle, tako nešto da
je. Jeste, pilula jutro posle je ona, pomoć u trenucima kada u stvari, i ona ima potpuno svoju logiku za one koji imaju povremeno odnose. Znači, kada neko se povremeno, jednom mesečno, u dva meseca vidi, zato što nisu u istom gradu ili već nemaju mogućnost da se češće druže, onda je logično da neće devojka piti pilulu, nego će da, ako se ošteti kondom, imati pilulu jutro posle. I onda je, aha, dobro, znači imamo rešenje ako bi se desio ovaj problem sa kondomom. Tako da ta pilulu jutro posle jeste...
Ne bi trebalo da bude
ona
način...
Ona je izlaz za, kao podrška, jeste. I takođe spirala je jako retko primenjiva kod mlađih, ima ih, ali to su obično mlade osobe koje imaju vezu koja traje nekoliko godina i kažu, e dobro, sad nam je dosadilo sve ovo, možete vi da se meni ugradi spirala, da ja sad sa mojim momkom više ne razmišljam o kondomu i o pilulama, ne mogu da ih uzim svakog dana, da, naravno, mislim, apsolutno je moguće. I, mislim, i postoje, ali ne kod nas još uvek, implanti koji se mogu ubaciti pod kožu i ovi koji takođe daju dugoročniju kontracepciju.
Još uvek kod nas ne postoje.
Kod nas još uvek ih nema, da, nema ih na tržištu. Farmaceutske kuće koje ih promovišu kažu da bi bilo malo mali broj korisnika kod nas, da im se ne isplati da ih ubace. Nažalost.
Nažalost, da vole. Dakle, evo, ono što želimo da kažemo o čuvanju reproduktivnog zdravlja, jel smo nešto još propustili, a važno je, evo, pitam vas kao lekara.
Pa, sve ono što je bitno, mi ćemo imati prilike da razmenimo znanje i da promovišemo u maju 2023. godine. Doživjeli smo veliku čast Udruženja za dečju dosadnu ginekologiju Srbije i domaćin Svetskog kongresa za dečju ginekologiju. To je 20. jubilarni svetski kongres, 52 godine kako postoji ovo udruženje međunarodno, FIGI, i ovo je prvi put da je na ovim prostorima neka zemlja uopšte uspela da bude domaćin ovog kongresa, tako da ja očekujem da ćemo svi moći da u stvari razmenimo svoje znanje, da se unaprede na svim nivoima, jer to je multidisciplinarni tim koji zaista i tako i kreće program kongresa sa psiholozima i psihijatrima preko pedijatara, endokrinologa, dermatologa, dečih hiruga, urologa, abdominalnih hiruga, ginekologa, znači to je zaista dečih radiologa, bojim se da nekog patologa, ne propustim, zato što zaista to multidisciplinarni tim i svako je zadužen za svoj deo da bi u stvari izgradili celinu.
I znam da radite na tome mnogo, dakle to će biti u maju naredne godine. Da,
evo, za 8 meseci od dana zasigurno.
Zasigurno. I nova znanja i nova iskustva, a naravno mi ne zaostajemo, odnosno gledam vas, vi ne zaostajete.
Ne, mi zaista smo odlični, pogotovo u onim oblastima gde smo i objavili naučne radove i priznati, i tako smo i dobili ovu čast da u stvari izgradimo šansu da se promoviše na ovim prostorima cela priča.
Nećemo da izigravamo tabloide, dosta je bilo uopšte u medijima da je abortus kao vrlo kod nas zastupljen, da ne kažemo kao kontraceptivno sredstvo. Mnoge zemlje su zabranile abortus. Šta vi o svemu tome mislite?
Da, prekid trudnoće je specifična, jedna od specifičnih aktivnosti u okviru dečije adolescentne ginekologije. Ono što sam ponosan da smo pre 8 godina uspeli da u stvari registrujemo i pilulu sa kojom se može medikamentno prekinuti trudnoće u prvih 7-8 nedelja, i ona postoji u našoj zemlji, doduše u malom broju bolnica je dostupna, ali je moguće prosto dostupna i moguće je primeniti je, i u stvari postoji protokoli po kojima se bezbednim prekidom trudnoće može zaista sačuvati reproduktivno zdravlje mladoj osobi kojoj se desila neželjena, neplanirana trudnoća. Ali u stvari ovaj preventivni deo aktivnosti je ono što treba da smanji šansu da se to bilo kome desi u bilo kom uzrastu, jer je, kako je Anđela divno to rekla, to mnogo više stvar emocije i duše nego što je stvar samo tela.
Doktore, hvala vam. Žurite, a evo mi smo danas u znaku čuvanja reproduktivnog zdravlja. Hvala vam.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Iz raznoraznih drugih uglova čuvanja reproduktivnog zdravlja danas nam je tema, idemo na enciklopedijski ugao.
Razumno.
Sigurno.
Odgovorno.
Neophodno.
Važno.
Nezamenljivo.
Pošteno.
Mudro.
Muško.
Žensko.
Uživanje.
Ali bez mračnih posledica.
Kontracepcija.
Da kontracepcija nije izum današnjice, svedoče podaci koje možete naći u muzejima.
Što je sad ovo?
Svemu i svačemu odadušo.
Kad bismo seksualnost mogli odvojiti od trudnoće, čovečanstvu bi bilo mnogo lakše.
Napisao je Sigmund Freud pre više od 100 godina, a ta njegova rečenica dočekuje posetioce Bečkog muzeja kontracepcije.
Muzej je delo ginekologa doktora Fiale, a sastoji se od preko 1000 eksponata sakupljenih godinama, koji dokazuju da je problem zaštite opterećivao i naše pretke.
Ali doktor Fiale se ne zadržava samo na prošlosti. U muzeju možemo videti i kontraceptivne metode budućnosti.
A poseban deo posvećen je crnim stranama seksa, abortusu.
Muzej kontracepcije u Beču postoji već više od 10 godina. Nije daleko. Posetite ga. A mi putujemo dalje.
U Kanadu, tačnije Toronto.
Tamošnji muzej zapravo je predak ovom u Beču, otvoren je 1966. godine, a potpuno dokazuje da kontracepcija nije izum naše ere.
Vi slušate Aš.
Recepti za kontracepciju.
Jedan od prvih iz 1550. godine pre nove ere nalazi se na egipatskom papirusu. Opisuje tampon napravljen od vune, navlažen sokom od datulje, akacije i meda.
Današnji lekari kažu da je sredstvo delovalo zbog fermentisanja akacije u mlečnu kiselinu, a to je sastojak današnjih spermicida. Praznoverje u kontracepciji.
Ako koristiš slonovski, krokodilski ili neki drugi životinski izmet pre odnosa, bit ćeš zaštićena.
Bljak!
Danas farmaceuti objašnjavaju koren ovog praznoverja. Izmet štiti ne samo zbog neugodnog mirisa koji verovatno kvari kompletan ugođaj, već i zbog velike kiselosti.
Možda su najopasniji način za kontracepciju iz današnjeg ugla koristili drevni Kinezi. Njihove vračare savjetovale su ispijanje olova i žive pre odnosa, a to, kako kažu današnji farmaceuti, može dovesti do steriliteta ili čak smrti.
Ne, mene
želim da viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjavno. Plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Vali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Iz drugog ugla. Da, moji mladi gosti su ekipa koja nas poziva na pozorišnu predstavu. To je Čorba od kanarinca u njihovom čitanju, dakle studenti, odnosno srednjoškolci, završna predstava, to je maturski rad bio. Julijan Vanja Lučanin, Anđela Arizanović i Anđela Milošević, dobrodošli.
Bolje
vas našli. Ljudi, novo čitanje Čorba od kanarinca. Odakle uopšte tema? Tema jeste, može da bude ljubavna, porodična, ali uopšte odakle vam ideja da bude baš Čorba od kanarinca?
Pa u suštini mi smo, evo, Anđela Milošević i ja konkretno smo išli u srednju školu u Arti Medija, što je umetnička škola, i mi smo tamo radili s jednom drugaricom tu predstavu kao maturski rad. To je duo drama, imamo dva lika, muško i žensko, i samo priča onako na prvi pogled bila, inače to je u poznatoj izredbi u Ateljeu 212, Vesna Trivelić i Tihomir Stanić, kao i
posle imamo, da, Minu Lazarević
i Ljubomira Bandovića, tako je.
I jeste gledali, si gledao te
predstave? Da, gledao sam i oduševljen sam s tim što sam ja opet
kako
gledao.
Si izašao iz njih?
Bio sam onako pod lepim utiskom, ali opet kažem, malo mi je to bilo napravljeno kao drama. Melodrama, ajde tako da se izrazim, a s obzirom da smo mi tu predstavu radili dok smo bili u srednjoj školi i opet nemamo svu slobodu, mi smo napravili ipak da bude malo pitkije, žargonski rečeno, u smislu da bude veselije boje neke, malo da bude komedija, opet ljubavno, sladunjavo i tako dalje. I mi smo napravili zapravo cijele te ideje, smo napravili ozbiljnu priču. I tu ozbiljnu priču su podržali naši profesori, kolege i tako dalje. I mi smo taj projekat nastavili da radimo samostalno.
Nije prvobitan koncept,
drugačije malo postavka. Druga je glumica sad, ali to nas ništa nije sputavalo da nastavimo napred i došli smo do toga da imamo premijeru u Akademiji 28 u ponedeljak 26.9. od 20 časova.
Evo da pozovemo ljude, dakle ponedeljak, sada ovaj prvi ponedeljak, u Akademiji 28.
Tako
premijera
je.
Čorba od Kanarinca, mladi ljudi. Neko novo čitanje Čorba od Kanarinca. Anđela je inspicijent, ili tako?
Tako je.
Šta radi inspicijent?
Inspicijent vam je zapravo sve ono što ne vidite na sceni. Inspicijent se bavi svime onime što vi verovatno nikada i nećete saznati o pozorištu, a to je da drži svaki sektor, iza scene naravno, od kostima, scenografije, svetla i zvuka, u saradnji sa producentom i rediteljem konstantno tokom celog procesa proba radi. I negde sam se ja tu pronašla, to je neki moj poziv bio, i Julian i ja smo poprilično, pre svega, dobri prijatelji, a posle toga i fenomenalni poslovni saradnici. Pozvao me, rekao mi, imam komad
i
Čorba od Kanarinca.
Utrčala si.
Slušam, reći. Da, i on je rekao, tako, ja sam rekla, može.
Anđela Milošević je glumica, zapravo učenica, glumiš žensku ulogu, tako?
Da.
Izvini, molim te. Aha, Rizanović, izvini, molim te.
Jeste, kad smo kod Anđele Milošević i Julijana, to su zaista divne kolege i, da kažem, prijatelji. Kada su oni mene pozvali za ovaj projekat, ja sam pre svega, moram da kažem, bila jako srećna kad sam čula da se radi o Čorbi od Kanarinca.
Izgledala prethodne.
Jesam i mogu da kažem, jeste, to je ta izolacija likova, da to bude totalno drugačije, autentično, jer stvarno tu ima dosta prostora da se uradi toliko različitih stvari i ono što jeste zanimljivo gledati, što je zaista dosta komično, a ima toliko ozbiljnih momenata i dijapazon je širok, znači različitih scena, od prve bračne noći, pa do njihovog kompletnog života, pa do sukoba i zaista svako može da se pronađe u nekom dijelu, jer je to zaista ljudski život. Nije ništa preterano apstraktno i nešto na što ne možemo da naiđemo. I zato mislim da može da zaintrigira dosta ljudi i da će se svako pronaći i da je to stvarno divan koncept predstavljanja običnog života.
Dakle,
iskreno.
Dakle, čestitam, evo, premijera je u Akademiji 28 u ponedeljak u 8 uveče, ali tako?
Tako je.
Izvolite, uživajte u Čorbi od Kanarinca, mojih mladih gostiju.
Film, koncert, popis, biblioteka.
Na telefonskoj vezi je Snežana Todosić. Ovo je sad potpuno neka druga priča. Snežana nas zove na čist vazduh, dan čistih planina. Izvoli, Snežana, samo budi kratka jer smo u gužvi.
E, dobar dan svim gledalcima. Majo, hvala na uključenju. Evo, ukratko, Međunarodni dan čistih planina se obeležava 26. septembra. Međutim, Planinarski klub Pobeda uvek organizuje takmičenja tokom vikenda, dva dana, tako da za vaše slušalce bi bilo interesantno da im se kaže da mogu da dođu, sednu u kola i dođu na planinu Rajac, koja se nalazi oko 100 km od Beograda, bilo subota, bilo nedelja, i naći će tamo sigurno dovoljno interesantnog, bit će interesantnog za svakoga. Takmičenje u orijentiringu, planinarskoj orijentaciji, trekking, trčanje, biciklizam, pešačenje iz više pravaca, dečija trka, nadvlačenje konopca, to je ukratko što sam imala da kažem i da vas zaista pozovem na naš divni Rajac da provedete jedan divan vikend sa nama.
Hvala, Snežana. Dakle, evo, imam još baš malo vremena samo da odjavim emisiju. Do sledećeg utorka pozdravljuju vas Aleksandar Kostić, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, kreativni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.